Азатлык радиосу сөйли. Бүген 19 май сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда АКШның элекке дипломатлары Русияның Грузия шеге буена гаскәр туплауына борчылу белдерә. Бакча сарайда беренче бөтен дөнья Кырым татарлары конгрессы ачылды. 19 май Татарстан матбугаты көне. Республика җитәкчелеге газет журналларга хакимияткә терәк булганнары өчен рәхмәт белдерде. Мамык басуларында балалар хезмәтен куллану рәсми рәвештә тыелган Үзбәкстанда балалар мамык җитештерүгә башкача җәлеп ителә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия һәм Америка Кушма Штатлары рәсмиләре стратегик кораллар мәсьәләсендә ике яклы сөйләшүләрне башлап җибәрде. Грузия һәм Русия вәкилләре Женевада Кавказ төбәгендә иминлек мәсьәләләрен тикшерде. Бүген Татарстан журналистлары Хөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Хәзер шушы һәм башка темалар турында тулырак мәгълүмат. Русия һәм Америка Кушма Штатлары рәсмиләре бүген Мәскәүдә стратегик кораллар мәсьәләсендә ике яклы сөйләшүләрне башлап җибәрде. 1991 елда кабул ителгән элекке старт килешүе ике якның да атом коралларын кимитүне һәм коралларны контрольдә тотуны күз алдында тота. 1 апрель көнне булган очрашуда Америка Кушма Штатлары һәм Русия президентлары мөддәте беткән шушы старт килешүенә алмашка яңа документ әзерләү турында килешкән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров сөйләшүләрдә тәкъдимнәр әзерләнәчәк дип хәбәр итте. Алар Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре вакытында аерым тикшереләчәк, диде Лавров.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Женевада үткән Кавказдагы иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуда Грузия һәм Русия вәкилләре сөйләшүләр үткәрде һәм 1 июльдә яңадан очрашырга килеште. 5 әйләнеш сөйләшүләрендә Абхазия вәкилләре дә катнашты. БМО башлыгының Кавказ төбәгендәге вазгыяткә багышланган хисабында Абхазияның Грузияның бер өлеше булуына ишарәт итүче җөмлә алынды. Моннан соң сөйләшүләрне дәвам иттерү мөмкин булды, диде Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Карасин. Элегрәк Абхазия сөйләшүләрдә катнашудан баш тарткан иде. Көньяк Осетия һәм Русия вәкилләре дә сөйләшүләрдә катнашуларын туктатып торды. Женевада үткән сөйләшүләрдә берничә компромисс карар кабул ителде, диде Русия тышкы эшләр министры вәкиле Григорий Карасин. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия мәнфәгатьләренә зыян китерерлек тарихны бузып күрсәтү тырышлыкларына каршы көрәшүче комиссияны оештыру турындагы фәрманга кул куйды. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Җиңү көне алдына Дмитрий Медведев үзенең интернеттагы видео чыгышында соңгы вакытта тарихны бузып күрсәтү очракларының артуы турында әйткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Он 19 майда Бакча сарайда Хон сарайында тантаналы төстә 1-нче Кырым татар конгрессы ачылды. Көндезге сәгать 11-дә Хон сарайының ишке бакчасында Русия, Төркия, Романия, Польша, Америка Кушма Штатлары һәм башка илләрдән сайланган 400 ләп делегат һәм 300 ләп кунак җыелды. Хон сарайындагы рәсми ачылу тантанасында Кырым татар һәм Украина гимннары яңгырады. 1-нче Кырым татар конгрессы исеменә котлау хатын Украина президенты Виктор Ющенко да юллаган. Конгресс делегатлары һәм кунаклар Хан сарайында 1552 елда төзелгән мәдрәсә, 18 Кырым татар ханы җирләнгән төрбә белән танышты. Кырым Хан сарайындагы мәчеттә күмәкләп намаз укыды, соңыннан Ак мәчеткә китте. Конгрессның 1-нче пленар утырышы Ак мәчеттә үтәчәк. Конгресс барышында идарә оешмалары һәм рәис сайланырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Yeah. Японияда H1N1 гриппын йоқтырушы кешеләр 178-гә җитте. Илдә 44 меңнән артык һөнәри һәм урта белем бирүче мәктәп, балалар бакчасы вакытлыча ябылган. Табиплар 36 миллионлык Токиода да инфекциянең таралуы мөмкин дип шикләнә. Вирус табылган илләр исемлегенә Грециядә кушылды. Бу инде 17-нче ел. Европада авыруларны кисәтү һәм контроль итү үзәге мәгълүматларына караганда, дөнья буйлап яңа аурудан чирләүчеләр саны 10 меңгә җитеп килә. 79 кеше үлгән, аларның күбесе Мексикада.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Он 9 май көнне Татарстан мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре һөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Казанда журналистлар арасында елда үткәрелә торган Бәллүр каләм бәйгесенә йомгак ясалды. Корсун кунаханәсендә бәйрәм очрашуы булды. Бүгенге көндә Татарстанда 1 меңгә якын газета һәм журнал, 50 телевидение компаниясе, 86 радио, 12 агентлык, 230 лап нәшрият теркәлгән. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисенең рәсми котлауында бу мәгълүмат чараларының 5-тән 1 өлеше генә дәүләт тарафыннан оештырылган, димәк, Татарстанда ирекле фикер өчен мөмкинлекләр бар дип әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu söyli. Кушма штатларының 3 элеке дипломаты Русияның Грузия шиге буена гаскер туплауы һәм бу җәйдә анда тагын бер кораллы низах кубу ихтималы турында белдерде. Нью-Йорк Таймс газетендә басылган мәкаләдә алар Грузиядә яңа фаҗига булдырмас өчен көнбатышны чаралар күрергә чакыра. Микрофон алдында Али Гилми.
Нью-Йорк Таймс газетенең 6 май санында басылган мәкалә авторларының икесе Уильям Картни һәм Кеннет Яловиц заманында Грузиядә американ илчеләре булган, өченчесе Денис Корбой Европа комиссиясе илчесе. Шушы көннәрдә генә Денис Тифлиста булып кайткан. Шундый мәкалә язарга сезне нәрсә этәрде дигән сорауга ул булай җавап бирде.
What we felt from putting everything together were indications.
Бар булган мәгълүматны бергә туплап, без Русия шушы җәйнең азакларында яңа низакка әзерләнергә мөмкин дигән нәтиҗәгә килдек. Шул турыда язарга булдык. Сүз уңаеннан бу мәкаләдән соң борчулар тагы да артты.
This concern, by the way, has even heightened since we wrote this piece, which was in the New York Times last week.
Борчулар ни өчен артты дигән сорауга Денис Корбу.
Well, the evidence is mounting.
Чөнки дәлилләр арта. Русия армиясенең Абхазия һәм Көньяк Асия тишегендә торуын үзегез дә беләсез. Ләкин аларның коралына карасагыз, ул шик саклау коралы түгел, ул сугыш коралы. Русияның андагы диңгез флотына карасаң да, сәер җиһазлар күрәсең.
We see types of equipment there which we find strange.
Заманында Грузиядә Еврокомиссия илчесе, хәзер Лондонда Кавказ сәясәте институты мөдире Денис Корбоу сүзләренчә, моңа тагын Мәскәүнең соңгы белдерүләрендә өстәп карарга кирәк. Хәзерге вакытта НАТОның партнерлык программы нигезендә Грузиядә барган хәрби күнегүләргә дә рәсми Мәскәү ачулы реакция белдерде. Гәрчә аның бер ел алдан планланганын һәм Русиягә бернинди куркыныч тудырмаганын Мәскәү яхшы белә, ди Корбоу. Денис Корбоу сүзләренчә, Мәскәү Көньяк Кавказда йогынтысын арттырырга, Каспий диңгезенең ике ягында да энергия агымнарын үз контроленә алырга тели. Көнбатыш моңа юл куймаска тиеш дип саный ул, һәм Американ президенты Барак Обаманы июль аенда Мәскәүгә баргач, Россия рәсмиләренә Грузия мәсьәләсендә узарга ярамаган чикне кызыл каләм белән сызып кайтырга чакыра. Нью-Йорк Таймс газетендә басылган мәкалә авторлары фикеренчә, Русия рәсмиләрендә Грузиядә эш әле эшләнеп бетмәгән дигән хис калган. Рәсми Мәскәүнең ул эшне шушы җәйдә эшләп бетерү теләге уянырга мөмкин, диалар. Дипломатлар фикеренчә, Грузиядә яңа низак кабынса, ул узган елдагыдан яманрак фаҗига булачак. Моны булдырмас өчен алар көнбатышны Мәскәүгә кисәтүләр ясап куярга чакыра. Икътисади шикләүләрдән алып, 2014 ел кышкы Олимпия уеннарына байкот белдерүгә кадәр. Бір үк вақытта олар Грузияға қарата да шундай ук дипломатик кисәтү чаралары күрергә кирәк ди. Мисал өчен, Көнбатыш Тифлисне Россия ягыннан провокацияләр булган очракта да шамадан тыш җаваптан тотылып калырга өндәргә тиеш. Моннан тыш дипломатлар фикеренчә, Көнбатышка президент Саакашвили белән оппозиция арасында сәяси диалог булдырырга тырышырга кирәк. Бер ел элек Россия белән Грузия арасындагы киеренкелек сугышка китерде. Әлегә андый киеренкелек күзәтелми ди дипломатлар. Ләкин Грузияның зәгыйфлеген искә алганда, вазгыят бик тиз үзгәрергә мөмкин ди алар. Һәм шуны искә алып, алдан ук чаралар күрергә чакыра.
Ак Швеция президенты Джо Байден 3 көнлі дәвам итәчәк Балкан сәфәрен башлый. Сәфәр барышында Байден Сараево, Белград һәм Приштиндагы сәяси җитәкчеләр белән сөйләшәчәк. Байденның Балкан сәфәре турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Байден Балкан сәфәренең беренче туктышы Сараевода Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана белән сөйләшәчәк. Соланы бу вакыйганы Балкан мәсьәләсе буенча АКШ һәм Европа вәкилләре арасында узачак беренче уртак очрашу буларак атады. Бу мөһим бер очрашу. Европа һәм АКШ вәкилләре арасында бу әлегә беренче очрашу. Без Балкан илләре белән уртак мәнфәгатьләр турында фикер алышачакбыз, диде ул. Соланының күн тәртибендә илнең Босняк, Сырп һәм Хорват милләт вәкилләре белән очрашу планы бар. Кичкә таба Байден ил парламентында чыгыш ясаячак. Ул чыгышында милләт вәкилләрен Боснияның Европа берлеге һәм НАТОга кушылуы өчен кирәкле булган мөһим реформаларны башкарырга чакырачак. Босняның Дневный Аваз газетасы Байден сәфәренә карата бу сәфәр Балканның янәдән акыш күн тәртибенә керүен күрсәтә дип язып чыкты. Бер нәрсәне искә төшерү урынлы булыр иде. Байденның сәфәреннән бер атна элек АКШ вәкилләр палаты кичекмәстән Боснияда конституцион реформалар уздырырга чакырган һәм төбәккә махсус вәкил җибәрү турында тәкъдимне кабул иткән иде. Босния асылда реформаларны тормышка ашыру фикеренә ашык турса да, Боснияга бәйле Сербская җумһурияте премьер-министры Милорад Додик моңа каршы чыга. Бигрәк дә үзәк хакимиятнең вәкаләтен арттыру мәсьәләсендә Додик сербска чыгымнарының Босния үзәк хакимияте тарафыннан идарә ителүенә яисә монда нәрсә эшләү турында Босниядан әмер алу фикеренә каршы тора. Азатлыкка биргән әңгәмәсе вакытында сербска президенты Додик конституциядә сербска җумһурияте кагылышлы канунларның үзгәртелүен теләмәвен әйтте. Додик вакыты җитсә Босния конституциясе барлык модерн дәүләтләр таләпләрен үтәячәк үзгәрешне үзе кабул итәчәген әйтте. Босниядан соң Байден Белградка китәчәк. Аның Белград сәфәре илдәге киеренкелекне бастыру өчен мөһим роль уйнаячагы турында фаразлар бар. Косованың бәйсезлек игълан итүе белән төбәктә АКШ һәм Европа илләренә каршы ризасызлык арткан иде. Байден Косова бәйсезлеген җитди яклый. Белград өчен Косова АКШ белән мөнәсәбәтләрдә иң зур киртә булып тора иде. Шулай да ел башында Сербия президенты Борис Тадич Вашингтон белән бергә яңа мөнәсәбәт башларга ният белдерүен һәм төбәктәге иминлекнең яхшы хезмәттәшлеккә бәйле булуын әйткән иде. Билгеле булганча, Косово узган ел бер тарафлы буларак бәйсезлек игълан иткән иде. Косово бәйсезлеген АКШ белән бергә 50дән артык ил таный.
Озатлык радиосы. 19 майда Бакча сарайда Кырым татарларының беренче бөтен дөнья курултайы ачылды. 400 ләп вакил катнашкан һәм 4 көн дәвам итәчәк шушы җыенның беренче көнендәге вакыйгалар белән Озатлык радиосының Кырымдагы хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
19 майда Бакча сарайда Хан сарайында Кырым татар халкының тарихта беренче тапкыр үткәрелгән бөтен дөнья Кырым татар конгрессының тантаналы рәвештә ачылуы узды. Иртән сәгать 11-гә мендә Төркия, Романия, Польша, Үзбәкстан, Москва, Алмания, Канада, АКШ һәм башка илләрдән сайланган конгресс делегатлары килеп башлады. Конгрессны үткәрү буенча ыйыштыру комитетының рәисе Мустафа Жәмилев хан сарайының ішкі бақчасында тупланган 400-гә якын делегатларны һәм 300-гә якын кунакларны сәламләп конгрессның ачылышы белән тәбрикләде. Моннан соң Кырым татар милли һәм Украина дәүләт гимннары яңгырады. Конгресс исеменә Украина президенты юллаган сәлам хаты укылган соң, сүзгә Кырым мөфтие Эмирали Аблаев, диаспора вәкилләре, халыкара оешмалар, хөкүмәт вәкилләре конгрессны котлап сүзгә чыктылар. Сәгат 1-дә делегатлар хан сарайының хан мәчетендә дуга укып намаз кылдылар. Моннан соң делегатлар 1502 елда Менгдигирей хан тарафыннан төзелгән зинҗирле мәдрәсәне зиярат итеп, Исмагыл Гаспралның каберенә чәчәкләр куйдылар. 18 хан яткан Кырым ханнары дирбәләренә зиярат кылдылар. Зинҗирле мәдрәсә янында каберләре булган Исмагыл Гаспралы Амет Озенбашлы пантеонында узган ел Алманиядан китерелгән Кырымның азатлыгы өчен көрәшкән Эдиге Кырманның каберенә кабер ташы урнаштырылды. Моннан соң делегатлар бакча сарайдан Ахмачетке юл тоттылар. Конгрессның беренче пленар утырышы Украин театры бинасында кич сәгать 19-да үз эшенә башлаячак. Монда да Украина һәм Кырым хакимиятләре, халыкара оешмалар вәкилләренең чыгышлары, сәламләү нотыклары булачак. Конгрессның беренче көне Кырым татар артистларының биргән концерты белән тәмамланачак. Бөтен дөнья Кырым татар конгрессы үз эшенә 4 көн дәвам итәчәк һәм 22 май көне тәмамлаячак. Делегатлар 4 секциядә эш алып барып, мәгариф, гыйлем, мәдәният, Кырым татар халкының сиясәт проблемалары, Кырым һәм Кырым татарларының иҗтимагый, икътисади проблемалары, дини мәсьәләләр һәм Кырым татарлар, медиа, китап нәшрияты һәм информацион мәсьәләләр буенча утырышлар уздырачаклар. Спорт мәсьәләләре һәм Милли көрәш федерациясына оештыру мәсьәләсе дә кертелгән конгрессның көн тәртибенә. Бөтен бу секциялар айрым-айрым шәһәрләрдә, ягъни Карасу базар, Судак, Иске Кырым, Кизләү, Ахмәчиттә узачаклар. Шулай итеп, тарихта беренче тапкыр бөтен дөнья Кырым татар конгрессы 19 майда үз эшен башлады. Конгресс Низамнама кабул итеп, идарә органнарында барлыкка китереп, анда эшләячәк вәкилләрне һәм конгрессның башкарма комитетының рәисенә сайлаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Он тугызынчы май Татарстан матбугаты көнендә республика мәгълүмат чараларының баш мөхәррирләре Дәүләт шурасы бинасына җыелды. Аларны парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов каршылады. Җыелыш бәйрәм уңайыннан оештырылган булса да, биредә җәмәгатьчелекне борчыган мәсьәләләр турында сүз барды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Гадел Галәметдин дә булды.
Сәләмләү сүзен әйткәннән соң Мөхәммәтшин журналистларга бер яңалық әйтте. Шушы көннәрдә президент Татмедиа агентлыгының исемен үзгәртергә дигән карар чыгарган. Әлеге ул масса күләм чаралары өчен генә җаваплы булса, хәзер тулайым матбугат һәм масса күләм чаралар тармагын күзәтәчәк. Бу һичшиксез агентлыкның мөмкинлекләрен киңәйтә, абруен арттыра, ди Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, Татарстан бүгенге көндә укымышлы төбәкләрдән санала. Республикада 968 басма, 50 телеканал, 86 радиостанция, 12 мәгълүмәт агентлыгы, 230 нәшрият эшли. Бу мәгълүмәт чараларының 5-тән 1 өлеше генә дәүләтнеке, калганнары шәхси оешмалар. Димәк, алар җәмгыятькә ирекле рәвештә үз сүзен җиткерә ала. Татарстан мәгълүмәт чараларының абруе зур. Аларны җәмгыятьтә, хакимияттә таный. Мәгълүмәт чараларының көче профессионализмда, демократиягә һәм Татарстанга хезмәт итүдә чагылады Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт шурасы башлыгы узган сайлауны да искә алды. Бу эшләрдә актив катнашканы өчен журналистларга рәхмәт белдерде.
Когда хорошо, всем хорошо. Бюджет профицитный, деньги.
Эшләр җайлы барганда, акчалар килеп торганда, хәлләр яхшы булганда эшләү җиңел билгеле. Әмма кешеләр авыр вакытта сынала. Кризиста сайлауны үткәрү җиңел булмады. Кайбер газеталарда хакимиятне һәм аның сәясәтен нык тәнкыйтьләүчеләр дә булды. Янәсе, хәзергә җитәкчелек яхшы эшләми. Алар урынында без булсак, илне кризистан чыгарыр идек дигән сүзләр дә күренде. Әмма Татарстан мәгълүмат чараларының күбесе бу фикерләргә иярмәде. Пессимизмга бирелмәде. Авыр вакытта хакимияткә терәк булып кала алды. Шуның өчен рәхмәт сезгә. Бүген Татарстан кризис тәэсирен нык сизә. Инвесторлар, банклар белән эшләргә өйрәнмәгән, салым базарын арттырып, эш урыннарын булдыру өчен 3 миллиард алмаган төбәкләр билгеле кризисны азрак кишерде. Татарстанга алга киткән төбәк буларак хәзер авыр. Республикада 68 мең рәсми теркәлгән эшсез бар. Татарстан икътисадына кертелгән инвестиция күләме дә 2 тапкырга кимиде. Безгә бүген бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакын түләргә генә дә 41 миллиард мохша кирәк. Шуңа да республика җитәкчелеге кайышларын кысыбрак яшәргә тырыша. Хәзер махсус төзелеш күләмен киметелде. Милли бәйрәм Сабан туенда җиңелрәк үткәрергә туры киләчәк. Быел ул башка еллардагы кебек Казанның һәр районында түгел, ә кайберләрендә генә булачак, ди Мөхәммәтшин.
Сабан туе этого года. Мы скромнее его будем проводить, чтобы вы знали.
Шул ук вакытта шура башлыгы 2013 елда Казанда узачак Универсиадага да тукталды.
Здесь районные городские газеты должны как-то освещать это дело, знаете, не с ревностью о том, что опять Казань подтвердила.
Гадәттә Казанда берәр зур чара булса, райондагы мәгълүмат чаралары бу вакыйгага канәгатьсезлек белән карый. Мәсәлән, Казанның 1000 еллыгы вакытында зурлап бәйрәм үткәрделәр, ә бездә юллар төзергә акча калмады, яки тагын нәрсәгәдер акча җитмәде дип сөйләнделәр. Универсиадага да райондагы журналистлар хөрмәт белән карасын иде. Бу беренче чиратта дөньяда Татарстанның абруен арттыру, ә акча әрәм итү чарасы түгел, ди Мөхәммәтшин.
Резко повысит престиж.
Марат Маратов үз чыгышында 2007 елда президент карары белән Татмедиа ачык акционерлык җәмгыятен төзүне уңай бәяләде. Ул вакытта идарә оешмаган булса, хәзер кризис вакытында республикада 70% басмаларның хәле авыр булыр иде, ди ул. Журналистлар берлеге башлыгы Рим Маратникова исә бүгенге мәгълүмат чараларында тәнкыйтьнең булмауын әйтә. Аның фикеренчә, матбугат тәнкыйтьне хакимият алдында проблемаларны ачып салырга ярдәм итә. Татарстан матбугаты көнендә Бәллүр каләм бәйгесенә дә йомгак ясалды. 12 номинациядә җиңүчеләрнең исеме билгеле булды. Бәйгедә журналистикадан ерак булган шәхесләргә дә Бәллүр каләм бирелде. Мәсәлән, җәмәгатьчелек белән яхшы элемтә урнаштыру номинациясендә каләм республика сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррәховка бирелде. Ел шәхесе бүлегендә каләм Рубин футбол такымы баш тренеры Корбан Бердиевка тапшырылды. Бәйгенең төп бүләген Fiat Albea машинасын исә Спас районының Новая жизнь газетасы баш мөхәррире Анатолий Самаркин яулады.
Татарстан матбугаты көне Чаллыда да элекке купшылыклар сызыгына билгеләп үтелә. Чаллының иң зур китапханәсе КамАЗ карамагындагы китапханәгә КамАЗ беренче яртыйыллыкка бер генә газета яки журналда яздырмаган. Шулай да Чаллы татарлары бу китапхананы матбугатсыз калдырмый. Айрым кешеләр үз китап, үз хисапларына газета журнал алып китапханәгә, китапхана архивына, уку залына тапшыра. КамАЗ китапханәсендә Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Элек-электән шулай булды. КамАЗның мәдәният сарайы да, спорт корылмалары да, китапханәсе һәм башкалары да Чаллыда иң зурлардан санала. Шушы иң зурлардан саналган китапханәгә шулай ук иң зурдан саналган Русия ширкәте быел бер генә дәнә газета, журнал да алдырмаган. Моның сәбәбен баштарак онытканнар дип әйтсәләр, хәзер инде кризис белән бәйлиләр. Көненә йөзләгән кеше килгән китапхананы көндәлек матбугатсыз күз алдына китерүе кыен. Шәһәрнең иң зур китапханәсенең газетасыз калуын ишеткән халык ашыгыш рәвештә ярдәмгә ашыкты. Үзләре укыганнан соң газета журналларына бирегә китерә башлаганнар. 19 май татар матбугаты көнендә китапхананың татар бүлегендә менә шушы халык китергән газета журналлардан күргәзмә оештырылган иде. Күргәзмә белән Азатлык хәбәрчесе дә танышты. әлеге шараны ұйыштыру қастары білән үйірген Әнурбек Ғыбайдуллинға, китапхананың баш білгіші Рахила Фаррахываға бірнеше сұрау білән мұражағат етті. Әнурбек абай, мен енді шушы елінің бірінші ярты елігіне КамАЗ өзінің китапханасына матбуғатны, газета журналларны яздырмағаш, сіз енді ең біріншілерден борышылып, бүтін шәһәр көлемінде, Татарстан көлемінде енді шушы шаң соқтығыз деп әйтергә була. Менә шушы китапханага, матбуғатқа яздырмауны сіз ничек бәйләр идегез?
Бу яздырмауны гафу итегез, инде татарчаны ваемсызлыгнақ дип булайын, башкача тегә урысыны дурфа сүз сөйләмисе, ваемсызлык дип, шунда аны бит кризислар, экономиялар бу нинди КамАЗ, нинди миллиардлар белән эш иткәндә шул айттырып, менә ваемсызлык дип беләм. Менә мен оша вечерний чылнага язып чыктым да, беркем җавап юк бит инде. Аны менсә белмәгәннәр дип. Андар та иҗтимаи үзәгеннән хатта язып карадык. Менә Нуретдинов исе менә. Белмим инде шул ваемсызлык кына татарча башка сүзе юк аны, ваемсызлык кына.
Рахила ханым, менә инде шушы сезнең китапханагездә татар бүлегендә дип әйтегәндә, татарча газеталар килми, журналлар килми татарча. Менә шушы вазгыяттан ничегрәк чыгу юлын таптыгызмы?
Әйе, безнең укучыларыбыз кызганыпмы, безнең хөрмәт итепме, яңа газеталар, журналлар бүләккә алып киләләр. Без аларны тигеп саклыйбыз. Һәм без аларга бик рәхмәтле.
Менә шушындый вакытта инде берәр бай эшмәкәр дип әйтикме, табылса, сезгә инде бер 10 меңгә, 20 меңгә татарча газета, журналлар яздырып бирсә, алдагы ярты еллыкка сез шат булыр идегезме? Бу мөмкин эшме икән?
Шат булыр идек. Безнең хыялыбыз шулай булса иде. Чөнки татар телендә матбугат бик кирәк халыкка. Безгә яратып киләләр безнең укучыларыбыз, укыйлар. Аларга, алар өчен, аларның балалар өчен матбугатны сакларга кирәк.
Менә минем аңлавымча инде сез хәзер инде шушы китапхананың укучыларының яңа газета, журналлар алып килгәнен көтеп утырасыз инде.
Безгә ярдәм итәләр укучыларыбыз, ләкин менә бар шундый журналлар, газеталар, алар басылып чыгалар Казанда, аларны безгә китерүче юк.
Менә сез зурдан кубып, берәр спонсор ярдәм итә булса 10 мең дубыгыз. Монда у татарча ниләргә 10 мең кирәк түгел, 5 мең белә менә нитеп чыгып була, йөреп чыгып була.
Рахила Фаррахова әйтүенчә, быел КамАЗ яңа китаплар кайтару буенча да бер тиен дә акча бирмәгән. Бәлки анысын да халыктан җыярга калыр. Әгәр берәр эшмәкәр табылса, газетасында китабын да алыр идек, ди Рахила ханым. Шәһәр халкының китапханага газета, журнал ташуыннан КамАЗ җитәкчелеге оялмый, кызармый кебек. Алдагы ярты еллыкка бәлки язылырбыз, диләр алар. Соңгы вакытта тат медиа карамагында булган газеталарга тәнкыйть сүзләре күбрәк ишетелә. Авыл җирендә дә, шәһәрдә дә газеталарның эчтәлегенә тискәре фикерне күбәйтәләр. Матбугат көнендә шундый фикер йөртүчеләрнең берсе булган Чаллы педагогия институты аспиранты Фидаил Мәҗитовны тыңлый.
Вакытлы матбугатта атна вакыйгалары исемле кушымталар чыга башлагандан бирле шәһәр һәм район газеталарының өчен йөзе тоныкланды дияр идем. Аларның күбесе тышлыктагы матур сурәт белән җәлеп итеп торса да, урталагы кушымталарны бөтенләй укымаучыларда шактый дип уйлыйм. Татмедиа агентлыгы теләктәшлегендә әзерләнгән бу кушымта бер түбә астында тупланган барлык газеталарда да кабатлана. Кризиска каршы көрәш исеме астында газета журналларга язылу бәяләрен арттыруга караганда, милли һәм әхлакый кыйммәте гади тел белән әйткәндә пүчтәк булган бу 12 битле материал урынына бүгенге көндә халык язмышын кайгырткан язмалар урнаштыру файдалырак булыр иде дигән фикердә калам мин.
Татар матбугаты көне Чаллыда әлләни зурдан купмыйча гына 23 майда бәйрәм ителә. Элекке еллардагы купшылык булмаячак, диләр.
Азатлык радиосы.
Язучы Фатих Кәримгә 2-нче дөнья сугышына киткәнче нахакка гаепләнеп Сталин репрессиясенең ачык азапларында күрергә туры килә. Кайбер язучылар бүгенге катлаулы көннәрдә дә бу хәлләр кабатланырга мөмкин дип кисәтә. Казанда язучының тууына 100 ел тулу уңайыннан конференция үтте. Хәбәрчебез Наил Алан репортажы.
Татарстан Фәннәр Академиясенең баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина сүзләренчә, Фатих Кәрим иҗатында иң беренче чиратта кешелеклелек идеяләренең алга чыгуын күрергә мөмкин.
Бу иҗатта без яңа җәмгыять төзүнең өстенлекле булуын түгел, бәлки кеше рухының зурлыгына дан җырлауна һәм кешенең азатлыкка омтылу көчен, милләтнең үз тарихы белән горурлану көчен яңгырата алуын күрәбез.
Билгеле булганча, советлар заманында бигрәк тә Фатих Кәримгә ватан азатлыгы өчен көрәшкән дип дан җырланды. Аның шигъриятендәге башка төсмерләргә артык игътибар булмады. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтында үткән бу җыенда әлеге гыйлем йортының мөдире Ким Миңнуллин Фатих Кәрим язганнар үз заманы кысаларыннан чыгып, киң яңгыраш алып яшәвен дәвам итә дип белдерде. Татарстан мәдәният министры урынбасары Шат Нигматуллин әйтүенчә, Татарстан шагыйргә багышланган чаралар белән яшәвен дәвам итә.
Январь аенда Казаннан бер төркем делегация Багратионовск шәһәрендә Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган чарада катнашты. Февраль аенда Татарстан Республикасы Милли музеенда Фатих Кәримгә багышланган күргәзмә һәм соңгы дәфтәр дип аталган китабын презентацияләү булды. Республикабызның күп кенә уку йортларында, китапханәләрендә әдипне искә алу кичәләре булып узды.
Казандагы чарада шагыйрьнең туган ягыннан Башкортстанның 5 бүләк районы вәкилләре дә бар иде. Район шурасы сәркатибе Газинур Хисмәтов Фатих Кәрим туган авыл Аютта урта мәктәп тулысынча төзекләндереләчәк дип белдерә.
Исәп бар башкарып чыгарга, чөнки республика күләмендә бергә вәгъдә иттеләр инде ярдәм итәргә. Районыбызның хакимият башлыгы Наир Габдулла улы Гатауллин монда мин язаткан вакытта да әйтеп җибәрде. Якын тирә-як авыллар өчен төп үзәк мәктәп булып калачак. Анда зур эш башкарып чыгачакбыз. Республика хөкүмәтенең карары буенча берникадәр сумма, суммасын әле әйтә алмыйм. Ну, дигәнне әйтмичә кул куелмаган, ну кул куелачак. Акча бүленәчәк.
Вазинур Хисмәт фәйтүенчә, шулай ук иҗатчыларга район күләмендә бирелә торган бүләкнең дә ничә сум булачагы ачыкланмаган әлегә. Билгеле булганча, 5 ел саен бу районда Фатих Кәрим бүләге тапшырыла. Нәмзәтләр бар инде, ди Хисмәтов. Бүләк дигәннән шагыйрьнең 100 еллыгы уңаеннан Калининград өлкәсенең Багратионовский шәһәре открыткада чыгарган. Ул якларда шагыйр күмелгән. Аны конференциядә катнашучыларга тараттылар. Бу тәбрикләмәдә шигъри юллар татарша язылган. Ниләр генә кичермәде башым, нинди генә юллар үтмәдем, тормыш өчен булгач бар яшәвем, көрәштән тыш нәрсә көтмәдем, диелгән бу тәбрикләмәдә. Бу очрашу вакытында Казанда яшәүче рәссам Валерий Скайбиев үзе ясаган рәсемне тәкъдим итсә, Фатих Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова Казандагы урамга шагыйр исемен язганда 3 тапкыр хата җибәрелүгә йөрәге әрнүен белдерде. Халык шагыйре Ринат Харис үзенең чыгышы вакытында бүгенге сәяси хәлнең кискенләшүен дә искә алып узды.
Бүген дә бөтен дөнья икътисади кризисына бәйле рәвештә сәясәт кискен хәрәкәтләр ясый. Без аның авыр адымнарын күрәбез. Нәрсәләр сытылганын ишетәбез. Йөрәгебезгә шик-шөбһә урнашуын сизенәбез. Әдәбият, сәнгать әһелләренең матди хәлләре дә, рухи хәлләре дә мактанырлык түгел. Төшенкелеккә, өмет өзелүгә дә ярак калмады булса кирәк. Шәхси факторның кабат әхлак шикләрен җимерү ихтимал. Ләкин бу киеренкелек сәяси психозга әүрелмәс дип ышанасы килә. Кыскасы, Фатих Кәримнең гыйбрәтле язмышы бүген дә безне язучыларны да, галимнәрне дә, сәясәтчеләрне дә, хокук сакчыларын да бер-беребезгә үтә дә сак булырга чакыра.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Уфада күренекле башкорт галиме, гомренең зур өлешен Төркиядә үткәргән Зәки Вәлиди музее галимнең Төркиядән җибәрелгән шәхси әйберләре белән байытылды. Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры исә Истанбулдагы гастрольләрен тәмамлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Зәки Вәлидидің башқаланың 14-нче мәктәбендә урынлашкан музее яңа экспонаттар белән тулланды. Белем усагына ардаклы милләттәшебезнең шәхси әйберләрен уның кызы Анкара университеты профессоры Исәнбикә Туган бүләк иткән. Зәки Вәлидидің спорт киеме, рюкзагы, бүреге, юн бияләй һәм оюктарын 14-нче мәктәп музеена Төрксой оешмасындагы республика вәкиле Әхәт Сәлихов тапшырды. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Әлфинур Гыйзатуллина билдәләвенсә, кумарткаларның әһәмияте бик зур. Уларда ардаклы милләттәшебезнең шәхсияте, аның холык-фигыле сагыла.
Һәм менә аның рюкзагы, ул походтарга йөри торган рюкзагы, ошо рюкзагы һәм ошо менә баш киеме бик күп китаптарда ла бар, гүрәтте, фотогүрәттәрендә ошо киемдә төшкән. Һәм әлбәттә, бул укучыларга тотып карап, Әхмәт Зәки Вәлидинең әйбере булган исендә аларга кызыклы.
Якындары Әхмәт Зәки Вәлиди Төркиянең Болу һәм Улудак тауларында саңгы шуурга яратуы хакында ла һөйли. Башкортстан һәм Уралды хәтерләтә улар дип тәфсиратлары менән бүлешкән остаз. Кулдан бәйләнгән юн оюк баш һәм бияләйде остаз кадерләп хаклаган. Ел якта әлбәттә уларга ихтияҗы юк, һәм Зәки Вәлиди бул әйберләрне туган төбәгенең төсе буларак күргән.
Әхмәт Зәки Вәлиди белеугесә спорт ярата бит инде, саңгыла йөрергә ярата. Һәм менә ошо спорт киемләре, аның кышкы киемләре күбесенсә, кызы Исәнбикә ханым безгә экспонат итеп йөбәргән.
Әхмәт Зәки Вәлидидең Башкортстанда һагынып яшәү билдәле. Күңел һызлануларын ул курайманы һәм халык йырлары менән баскан. Остазның тавышы магнитофон тасмасында хакланып калган. Башкаланың 14-нче мәктәбенең тарихы ла остазның тормыш юлы менән бәйле. Белем усагы торган ердә элегрәк Госмания мәдрәсәһе урынлашкан. Революцияга тиклем онда Әхмәт Зәки Вәлиди балалар укыткан. 2008-нче елда мәктәп коллективы тырышлыгы менән белем усагында музей кабинет асылды. Музейдә Әхмәт Зәки Вәлидидең шәхси әйберләре менән берлектә иҗади мирасы һаклана. Үзе яшәгән дәвердә басылган китапларын Шәрқиятсы галимнең якыннары бүләк иткән. Остазның укучыларының береһе Тунжер Байкараның хәтерләвенсә, Зәки Вәлиди гомеренең һуңгы көненә тиклем Башкортстанга кайтырга өметләнеп яшәгән. Уның хыялы үзе вафат булгас, 20 ел самаһы үткәс тормышка ашты. Әхмәт Зәки Вәлидидең якты исеме туган халкына кайтарылды. Бүген бөтә дөнья башкорттары корылтайы Әхмәт Зәки Вәлидидең башкорт автономиясын оештырудагы роле дигән түңәрәк өстәл ултырышы үткәрде. Унда һуңгарыла бул шәхескә карата кара ягыулар турында һүз барды. Әхмәт Зәки Вәлиди яклауга мохтаж түгел, бары тик уның тормышын йентекле өйрәнергә кирәк диелде ултырышта. Шул осыракта гына тарихи шәхес исеменә кара ягудардан котылырга мөмкин. Тарих фәндәре кандидаты Марсель Фаршатов.
Монда бер сүз белән генә әйтергә була. Бу язылган фактлар не куштырмаклар өчен дә, конечно, уйдырма. Ул фактлар булмаган, булырга мөмкин дә булмаган, чөнки фашистлар режимының сәясәте гомумән Русияга каршы, Советлар Союзына каршы башка булган һәм иммигрантларга каршы да сәясәте аларның бик тискәре булган.
Кайһы бер мәгълүмат саралары Зәки Вәлидиде фашист Германия менен бәйләнештә торуда гаепләй. Тарихчы Марат Кулшарипов әйтүенсә, бундай белдерүләр нигезсез.
Бер нинди документ юк. Әгәр дә алып карасак, ул уйдырма. Ул инде менә бүген дөрес әйтелде безнең пресс-конференцияда. Ул халыкларны уйдара дошманлаштыруга юнәлтергән. Бөтен дөньяга билдәле бөек галимды, улар ничек кенә яманларга тырышмаганнар, ул бөтен менә аларның шул яманлыгыннан өстен тора. Аны бөтен дөньяга таныганнар һәм менә бундай маташулар ул берни уңышка килтермәячәк. Мин шуга иманым калды.
Марат Кулшарипов әйтүенсә, аерым киң мәгълүмат сараларындагы белдерүләр бернинди дә тарихи документтар менән ныгытылмаган. 1939 елның августына тиклем Әхмәт Зәки Вәлиди туган ысынлап та Германияла яшәй һәм Бон университетында укыта. Һуңынан Төркиягә кайта. Тиздән Башкортстанда эндопротезлау буенча үзенчәлекле хирургия үзәге барлыкка киләчәк. Республика хөкүмәте буындарды протезлау буенча Америка госпитале акционерлары менән ошо туралагы инвестиция килешүенә кул куйды. Килешүгә ярашлы республикала хирургия үзәге төзү карала. Фикер алышуларда билдәләнеүенсә, бул клиника Россия һәм Көнсугыш Европала шундай тәүге үзәк буласак. Ситил вакилдәре билдәләүенсә, клиникала 10 ел элек хыялда гына булган иң авыр операцияларды эшләргә мөмкин. Әле Башкортстанда 4000 кешенең операцияга сиратта торуын күз уңында тотканда үзәк төзелеше икеләтә әһәмиятле. Тубык ян башбут буынын эндопротезлау юнәлешендә эшләячәк хирургия үзәге эшмәкәрлеген яйга һалу өчен тәҗрибәле белгечләр саҡырыласаҡ тинебезгә проектты оештыручы Даниэль Ирвин Саймон. Мустай Карим исемендәге Милли яшьләр театры төрек дөньясына башкорт драматургия һәм мөмкинлекләрен күрһәтте. Театр коллективы күптән түгел Истанбулдагы гастрольләрен тәмамланы. Башкортстан артистлары Яшьлек көндәре дип аталган халыкара театрлар фестивалендә саҡырылғайны. Сара Истанбул ҡалаһы хакимиәте тарафынан 25-нче тапҡыр ойошторола. Милли яшьләр театры Истанбул тамашасыһына Диләфрүзгә 4 кейәү дип аталған комедияны тәҡдим иткән. Фестивальдә ойоштырыусыларҙың береһе Ариф Аҡая башкорт театры истәлекле диплом тапшырып, спектакльдең күңелле музыкаһын, тормошты яратусан йөкмәткәһен һәм һоҡланғыс юмор оҫталығын билдәләгән. Диләфрүзгә 4 кейәү комедияһы театраль форумдағы иң сағыу тамашалар исемлегенә индерелгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Омскида татар иҗтимагый оешмаларының җыены үтте. Ул өлкә хакимияте каршында эшләүче мөселман оешмаларын координацияләү шурасы башлангычы белән оештырылды. Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте рәисенең өлкәдәге барлык татар оешмаларын бу шурага буйсынып, үз эшләрен мөхтәрият аша алып барырга чакыруы белән кайберәүләр килешмәде. Шул җыеннан Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева репортажы.
Конференция эшендә кайбер вазифалы татарлар, Омский мөфтияте мөфтие, Хәйр Ихсан мәчете имамы, өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияттәре вәкилләре, Тары, Колосовка, Муромцево, Тиврит районнарының татар мәдәният үзәкләре рәисләре һәм кайбер эшмәкәрләр катнашты. Көн тәртибенә өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәрияттәре җитәкчеләренең хисап чыгышлары, өлкә мөхтәриятенең координация шурасын сайлау, район мәдәният үзәкләре рәисләре чыгышлары һәм алда торган сабантуйларны оештыру сораулары куелган иде. Конференция алдан билгеләнгән план буенча шумагына барды. Чыгыш ясаучылар асылда башкарган эшләренә хисап тоттылар. Татар халкының яшәешенә, милли ихтыяҗларына кагылган проблемалар күтәрелмәде дияргә була. Дөрес, катнашучыларның игътибарын татар авыллары проблемаларына юнәлтергә тырышучы да булды. Конференция кунагы Бальшереч районы Үләнгүл авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина авылларында булган авырлыклар хакында ачынып сөйләде һәм аларны чишүдә ярдәм сорады. Бу Ләйлә ханым чыгышыннан үзек булды. Өлкә милли мәдәни мөхтәриятенең координация шурасын сайлау мәсьәләсе бәхәсле булды. Мөхтәрият рәисе Рафаил Забиров үзенең чыгышында өлкәдә булган барлык татар оешмалары да бу шурага буйсынырга һәм үзләренең эшчәнлекләрен тулысынча өлкә мөхтәрияте аша алып барырга тиешләр дигән фикер белдерде. Бу фикер белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Омск эшмәкәре Тамир Алимбаев килешмәде. Буйсындыру вертикале төзү ялгыш фикер. Иҗтимагый оешмалар үз планнары буенча эшләргә тиешләр. Координация шурасы айрым бер оешманыкы булырга тиеш түгел, ә барлык оешмаларны да берләштерә торган мөстәкыйль орган булырга тиеш, диде Тамир әфәнде.
Нужен независимый координационный, а не координационный областной автономный.
Тәкъдим ителгән шура составы белән дә килешмәүчеләр булды. Шура кагазда генә түгел, гамәлдә актив эшли торган орган булырга тиеш, диде Тимирҗан Калимуллин.
Избирать такой коалиционный совет, который будет работать.
Исемлек кемдер тарафыннан алдан әзерләнергә түгел, ә биредә тәкъдим ителергә тиеш иде, диде Марат Катыров.
Здесь сидящие, как бы написал, кого они желают видеть.
Тәкъдим ителгән шурада иҗтимагый рәвештә даими эш алып барырлык кешеләр аз күрсәтелгән. Шурага өлкәдә актив эшләүче татар оешмаларыннан да вәкилләр кертелергә тиеш дигән тәкъдим дә яңгырады җыенда. Нәтиҗәдә яңа шура сайланмады, икенче җыенга кадәр иске составында калдырырга дигән карар кабул ителде. Соңыннан Азатлык хәбәрчесенә конференция эшенә карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятының элекке рәисе Хәким Садыков конференция алдына куелган татар оешмаларын берләштерү максаты тормышка ашмады диде. Берләштерү идеясе үзе хата фикер.
Сколько существует идея объединения, столько существует идея разделения.
Ни кадәр вакыт кешелек яши, шул кадәрле берләшү һәм бүленү идеялары яши. Ә гади берләшү ул тормышка ашмый торган идея. Без аны күптән үттек инде. Икенчедән, өлкә мөхтәрияте татар җәмәгатьчелеге үсешен химаячылар акчасы исәбенә булдырырга җыена. Бу да хата фикер. Хөкүмәт ярдәмгә килергә тиеш диде Хәким әфәнде.
В первую очередь государство должно обеспечивать.
Шын мәгънәсендә, милләт өчен янып киеп йөргән кешеләрне шурадамы, башка берәр органдамы тупларга кирәк. Бу хакта Тамир Алимбаев та әйтте.
Тамир Алимбаев предлагал, что руководящим фактором всего этого процесса должна быть та элита, которая зажжена национальной идеей.
Әмма аны ишетмәделәр. Конференция мин көткән нәтиҗәне бирмәде. Берләшү турында сөйлибез, ә берләшү өчен бернәрсә дә эшләмибез, диде Хәким Садык.
Объединение хорошо говорим, но ничего умного для этого не делаем.
Тары районының татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов татар оешмаларының берләшүенә өмет баглаган булуы турында әйтте.
Тилеген идем бүгенге утырыштан соң бер тупланган уйшма кебек булып калырбыз дип, ләкин тупланышу килеп чыкмаган шикелле булды. Аның өчен тагын җыелулар алда булыр дип уйлыйм.
Конференция барышында ясаган чыгышында Омский мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов та татарларны берләшергә һәм бер җитәкче кулы астында эшләргә өндәгән иде. Омскиның Хәйрихсән мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә берләшү идеясенә сак карарга кирәклеге турында әйтте.
Единство это важно, но практически во все времена было невозможно.
Мөстәкыйль эшләүче оешмаларны берләштерү бик кыен, хәтта булмый торган эш дияр идем. Оешмалар бер-берсенә кымашауламыйча эшчәнлекләрен алып барсалар, бу ике як өчен дә файдалырак булыр иде, диде Закир хәзрәт.
Важно, чтобы просто бы они не враждовали, а так здоровая конкуренция полезна.
Менә шундый нәтиҗәләр белән тәмамланды һәм фикерләр тудырды Омски татарлары җыены. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Былтыр халыкара хукук яклаучыларның тәнкыйте һәм көнбатыш ширкәтләренең байкотыннан соң Үзбәкстан Мамык җыю өлкәсендә балалар хезмәтен куллануны рәсми рәвештә тыйды. Әмма хукук яклаучылар сүзләренчә, балаларны хәзер бу эшкә башкача җәлеп итәләр. Укучылар киләчәктә күчереп утырту өчен мамык орлыгын өйләрендә чәчәргә тиеш. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Үзбәкстанның Фергана вилаяты укучыларын үзенчәлекле ишенә җәлеп иттеләр. Укытучылары аларга кәгазьдән савыт ясап, анда 200 мамык орлыгы утыртырга кушкан. Ферганадан 11 яшьлек укучы үзенең күп кенә буш вакытын хәзер өйдә мамык утыртыр өчен савыт ясап үткәрүен әйтә. Алар безгә кәгазьнең ике ягына җилем сылап, аны беркетеп, тар ягын ачыграк итеп калдырырга куштылар. Эшләдек, әмма аны күбрәк һәм башкачарак ясарга әйттеләр. Ди 11 яшьлек укучы. Бу язгы яңгырлар вакытында арлыкларны ташкын йодырганнан соң фермерларга ярдәм буларак эшләнә икән. Хукук яклаучылар ша Үзбәкстанның Мамык өлкәсендә балалар хезмәтен куллануның дәвам итүенә тәнкыйть белдерде. Үзбәкстан мамык җитештерү өлкәсендә дөньяда иң алдынгы ил санала, аның кереме дә мамык акчасына бәйле. Гомумән, һәр даим дәүләт карамагында булган мамык сәнәгате күп тырышлык сорый. Аны кырларда эшкәртү өчен генә дә миллионланган кеше кулы хезмәте кирәк. Һәм мамык эше утырту белән җыюны исәпләгәндә елның 9 аена сузыла. Аны җыю сентябрьдән ноябрь азагына кадәр кайвакыт хәтта декабрьдә дә дәвам итә. Һәм ул иң авыр эшләрдән санала. Әлеге чорда мәктәпләр һәм университетларда укулар тукталып тора. Укучылар исә кыяш астында һәм куркыныч химик матдәләр сибелгән кырда таңнан алып кыяш батканчага кадәр ялсыз эшли. Ризыклары исә ипи, чәй һәм яшелчәләрдән гыйбарәт. Әтеннәрен алар чисталык таләпләренә туры килмәгән йортларда уздыра. Uzak yıllar Uzbekistan hakimiyeti xalqara ayışmalarının bağlar hizmetin kullanı tənqiydin kabul itirgetilemese de bu mesele akşağı kelip tırtılge şigir mihalleri bulmadı. Çünkü uzgan yılını Tesco, Mark Spencer hem tağın kubkine kımbatış ırı sevde şirketleri Uzbek mamığı bulgan eybirlerini aludan baş tarttı. Bu hallerden son yakını 2008 yılının sentyabrında hakimiyet mamık ülkesinde bağlar hizmetin kullanını tüyü ülkesinde ferman kabul etti. Hem bu ülkede konum buzularını tekşürü için maksus ayışmada buldu. Bu bağlılar hem onların atanaların bir şartlandırsa da şınlıqta xal üzgərmədi deyərlik. Uzbekistan'ın Sırdariya rayonu xoğuk yaqlaşısı Kerim Bozorboyev Mamıq ölkəsində bağlılar xizməti əli də bir kub kullanıladı.
Bilərsiniz mi, bana bizdə farmanlar, farmayışlar, kanunlar, qabuk kılınışıya qaramızdan
Bizde formal revişte kanunlar, fermanlar kabul etilmeyene koramazdan onlar her vaxt başkarılmay. 2008 yılının mamık jüyü vaxtı jitkeş, oğul kucalığı için cevaplı bulan rayon başlığı urun basarı, kişilerge ise eğer ballarınızın mamık kırlarını çıxarmasağız, siz xoğalıq dışmanı deyip iğlan etiləşeksiz deyip bildirdi.
Eğer pahtaya çıxarmasalar, yapamazsan pahtaya çıxışmasa, bunu halk dışmanı deyip ilan kılanınız, degen şiarlar bu kayvarış geldim.
Ne işin işsizler hakim sürgen Uzbekistan'da bu işke ıllarını tügül ebalarını jelib edilersin? Cevap bir gadişin ki ul orzan. Ballarga bir kilo mamıq işin barı 30 Amerika centiğine tülene. Ferganada hukuk yaklaşı Bahadir Elboyev sözlerince ul tülengen oqşa şul kadar az, hem şuna şitke çıkıp işlevini atışlara kureler.
Bitti, katta erkek, her köçeye çıkıp mardikalli kısa külüge, misal,
Ilı kişi gadi işte künge 10 min sum ola, demek bir ayga 300 min sum bula. 300 min sumni bir güne fermer da bere olmay.
300 minni bitta fermer bitta adamga berelmaydi.
Dey huquq yaqlovchi Bahadir Elboyev.
Ozatlık Radyosu'nun internet dünyasına bağışlanan Pereus tapşırının bugünkü konağı İldar Hüseyinov. Dotar estrada yıldızların internette təqdim etüşü, kubkine sähifeler yasağın hem onlarını yoğuna məğlumatlar bilen boyutup barışı İldar'ını Ozatlık'nın Kozan studiyesine Gomil Nur şakırdı.
Pravus tavşırında biz bugün Başkistan'ın Bələbəy şəhərində Tatar gimnazisinde oku, bu Qazanda bilim alışı İldar Hüseyinov bilan çıraşı bu zarbız. Züleylə, Asıl Yar, Xəniyə Fərxi, həm başqa Tatar şişçilərin tınlaşılar bilə tırğandır. Həm onların internetdəgi uvəkili, onların reklam alışı bularaq, nəq mənə İldar Hüseyinov bilgili buldu. Şulay oğul Tatar istiradısı, ensiklopediyasın kuruşu bularaq da bilgili. Tatar şişçilərinin saytların tutuşu, hanşul ensiklopediyini kuruşu bilən əngəmə qurub alıq. İllar hallerin nişik, nindi yanalıklar bile neşilsin, Xaniye, Fərxi saytından sunduğun, nindi saytlar yasadın?
Rahmet, bik yaxşı, saytlar kub, əlige 11.
Eyde şul 11 saytını sanab şey gəli.
Xaniye, Fərxi nokta ru, Gülnara Timirjanova nokta ru.
Adresi Gülnara, Sızıq Timir, Sxanova nokta ru.
Şundan Данлыклы модельер Илара Шайхига ясаған едім. Адресі positiv.in/Илара.
Positiv.ru қиықсызы хам Илара.
Шыннан Татарларстан.ру.
Татарларстан.народ.ру. Бұл сайт білән енді біздің тыңлаушылар танышып та озғанлар еді. Оның хәлдері нешік народ.ру-да халяв, яғни бушқа орнаштырған сайт сені ялықтырмады ма? Көпілер сайтларын башшыларды ташшылар. Сенге шунда хис келгені жоқ ма?
Сайт ішлерге вақыт көп керек. Ләкин бұл сайтны мен тағында Яхшы ятта шакмын, эшлимин. Әлегә икенче проект белән эшлим. Шуңа күрә башка сайтларны әлегә вакытлы шагына туктатып тордым. Ләкин зур проектымны интернетка ачкач, аларга яңадан эшләячәкмен.
Синең шулай ук вакыттан Евровидение бәйгесендә Россия буенча катнашкан Асыл Яр җырчысына да адресым бар иде. Тыңлаучылар хәтерлидер мәгаен positiv.in/Asıl Yar адресы белән. Шулай ук башка татар җырчыларыннан тагын кемнәргә сайтлар ясадың?
Хәзер күп җырчылар үзләренең сайтларын эшләргә шакырганнар. Мәсәлән, Казан егетләре.
Тукта без Казан егетләренә кирип чыгалайды. Казан сызык егетлары нокта ру сайтына кирәбез. Моны син ясадыңмы?
Юк, икенче кеше ясаган. Ләкин
ташланган булган, хәзер инде син аны яхшыртып торасың, тулыландырып.
Әйе.
Карый гали менә монда. Казан сызык егетлары нокта ру кирдек. Монда бик кызыклы бүлекләр бар. Фото, әйтик альбомлар, фанатлар өчен. Аларның кичкенә генә тарихлары бик кызык ярар. Тагын нинди проектларым бар?
Әлегә татар эстрада энциклопедиясын эшлим. Бу минем иң соңгы проектым. Интернетта мега сайт кебек, соңыннан инде китап кебек чыгарырга уйлыйм. Шунда җырчыларның биографиялары, фотосурәтләре, җырлары, җырларның текстлары, әлегә 30 лап артист бар. Яңа елдан соң күбрәк булачак инде. Бу информация журналистларга да, меломаннарга да, поклонникларга да файдалы булыр.
Синең тагын артистларга ясаган сайтлардан берсе бу триюга адресы
zulayla.ru.
zulayla.ru сайты.
Мин аны үзем башлап җибәрмәдем, мин аны тутырып торам, яңа информация кертәм.
Шулай ук синең сайтларыннан берсе kguki.ukoz.ru, tatgymnaziya.narod.ru. Бу сайтлар бушка бирелә торган хостингларда, доменнарда утыралар. Моңарга акча түләүче бармы?
Юк, бу бесплатный хостинглар.
Ә сиңа менә бу сайтларны менә шушы соңгы өчесен ясаган өчен түлиләрме?
Юк, бу минем хоббием.
Әйдә, без алайса виртуаль кешенең йөрәген ашыйга әле. Менә син виртуаль программачы, вебмастер. Менә син институтыгызга инде үзенчәлекле бер матур, рәсми булмаган Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенә kguki.ukoz.ru сайтына чыккансың. Аннары элек үзең Бәләбәйдә татар гимназиясендә укыган кеше буларак, Башкортстанда tatgymnaziya.narod.ru адресы белән сайт ачкан булгансың. Бу нәрсә бу? Спортмы бу? Бу ниндер бер хыялмы бу? Романтикамы бу, нинди хис итәрәмен ашарга? Или ниндер бер шөхрәт алырга телисеңме? Вебмастерларны менә шундый хобби буларак, ягъни прибыль, файда китерми торган сайтларны нәрсә ашарга итәрә? Мәсәлән, шәхсән сине. Син заман кешесе, мәсәлән, бүген көндә бер нәрсәнең бушка эшләмәгәнен беләсең, әмма бу сайтларны ашкансаң, һәм синең кебек тагын башка бик күп кеше бар.
Мин аны үзем өчен, студентлар өчен, күңел өчен инде ачтым аларны. Кешеләр, студентлар аралашыр өчен бер-берсе белән, яңа информация белер өчен, алар иҗтимагый тормышта активрак булсыннар өчен, платный хостингны ачарга акча кирәк. Мин студент кеше инде, акча аз миндә. Шуңа күрә халявный бесплатный хостингта ачарга туры килде.
Сиңа кайберәүләр әйтмиләрме? Бушка эшләп утырасың, нәрсә кирәк инде бу сайт? Әнә бар, бильярд, су, хоккей уйна, фитнеска җыр дип мәсәлән.
Аллаһ тагала, Аллаһка шөкер, сәламәтлек бирде, вакыт кайчакта була, буш. Ну, бу минем хоббим, шуңа күрә буш вакытта инде сайтлар эшлим, ул миңа рухи канагатьлек бирә.
Илдар әфәнде, хәзер инде без менә шулай бушлай хоббиштән беразына коммерцияга якынлашыйк. Менә бу артистлар, алар әзме күп мохшәшиләр. Алар өчен бу сайтлар реклама вазифасында үти. Ягъни инде бу ихтимал ул сайтлар өчен алар күпмедер дәрәҗәдә бәлки түләргә мөмкинлекләре дә бар. Әйдәгез тикшереп узыйк әле. Менә татар кешесенә, татар сайтларына, җырчыларына сайтны коммерцияле нигездә ачып буламы? Вебмастерлар әз генә булса да Казанда акча эшли аламы, юкмы? Ничек уйлыйсың?
Әлбәттә була. Хәзер сайтлар ачу җырчылар арасында модага килде. Ул моданы мин ачтым дип уйлыйм. Вебмастер әлбәттә акча эшли ала. Главное белем кирәк сайтлар эшләргә.
Вебмастер булу бүтән эшчәнлектән, мәсәлән, төзүче булып эшләүдән, җырчы булып эшләүгә караганда файдалыракмы? Әйтик, синең кебек акыллы бер егет сайт ашырга булды, ризалашты, фирмамы, җырчымы, галиммы, бер кешегә сайт ача. Аны нинди чыгымнар көтә һәм нинди төшемнәр көтә? Заказ кылучы, бирүче вебмастерга күп акча түләргә тиеш, вебмастердан тыш дизайнерга, язучыга түләргә тиешме, редакторга түләргә тиешме? Яисә барысын да син бер үзең генә башкарасыңмы?
Мин, мәсәлән, барысын да үзем эшлим, дизайнны да, информация белән тулландыру да, фотосурәтләрне дә үзем эшкәртәм. Әлегә веб-сайтлар, сайт эшләүче фирмалар бер сайтка якынча 50 000 ала сыйфатына кара бәсе артырга мөмкин. Минем коллегалар, дусларым, мәсәлән, 10, 15, 20, 30 000 алалар.
Справа тапшыруында Башкортстанда туып үскән бүген Казанда яшәүче веб-программачы, татар эстрадасына һәм аның йолдызларына сайтлар ясаучы, татар мәдәниятен Паравоз дөньясында танытучы Илдар Хөсәйнов белән аралашып сөйләшүебезне тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, azatlik.org сайтында да безнең шәркемне укырга онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.